Broers en susters, kom ons kyk na Matteus 26. Ek wil vir u graag begelei na eerskomende Paas Vrydag se nagmaal toe. Kom ons kyk na die lydingsgeskiedenis van Christus, maar spesifiek rondom Jesus se verraad. As jy kyk na Matteus 26 vers 1, nadat Jesus oor al hierdie dinge klaar gepraat het, het hy vir sy disippels gesê: "Julle weet dat dit oor 2 dae Paasfees is. Dan word die seun van die mens oorgelewer om gekruisig te word. In daardie tyd het die priesterhoofde en die familiehoofde van die volk bymekaar gekom in die woning van Caiaphas, die hoëpriester. Hulle het daar saam planne gemaak om Jesus op 'n slinkse manier gevange te neem en dood te maak. Maar hulle het egter gesê, nie op die fees nie, sodat daar nie oproer onder die volk kan kom nie." Kan sien, hulle het beplan, Jesus moenie op Paasfees sterwe nie. Dan kan jy kyk weer na vers 14. Toe het een van die 12 disippels, die een wat Judas Iskariot genoem is, na die priesterhoofde toe gegaan en gesê: "Wat sal julle my gee as ek sorg dat Jesus in julle hande kom?" Hulle het hom toe 30 silwer muntstukke betaal. Van toe af was hy op die uitkyk na geskikte geleentheid om Jesus te verraai. Dan kan u weer kyk na vers 21. "Terwyl hulle eet, sê hy, dit verseker ek julle, een van julle sal my verraai." Hulle was baie onthuts. En een na die ander het hom begin vra: dit is toch nie ek nie, Here." Hy antwoord toe: "Die een wat saam met my sy brood in die skottel insteek, dit is hy wat my sal verraai. Die seun van die mens gaan inderdaad sterwe soos daaroor hom geskrywe staan, maar wie die man deur wie die seun van die mens verraai word? Dit sou vir daardie man beter gewees het as hy nooit gebore was nie." Toe sê Judas, sy verraaier: "Is dit miskien ek, Rabbi?" Jesus antwoord: "Dit is soos jy sê." As jy kyk na vers 31, toe sê Jesus vir hulle: "Julle sal almal my vannag nog in die steek laat. Daar staan immers geskrywe, ek sal die herder doodmaak, en die skape van sy kudde sal uitmekaar gejaag word." En dan kan jy net kyk weer na vers 56. "Maar dit het alles gebeur, sodat die skrifte van die profete vervul kan word. Toe het al sy disippels hom in die steek gelaat." Broers en susters, jy kan na hierdie gelese gedeelte kyk, en dan kan ons in besonder kyk na Lukas hoofstuk 27. Ag, jy moet eers kyk na Matteus 27. As jy kyk na Matteus 27 vers 3. "Toe Judas die verraaier sien dat Jesus tot die dood veroordeel is, het hy spyt gekry. Hy het die 30 silverstukke teruggebring na die priesterhoofde en die familiehoofde toe en vir hulle gesê: Ek het gesonde. Ek het 'n onskuldige man verraai." Maar hulle antwoord hom: "Wat het ons daarmee te doen? Dis jou saak." Judas het toe die geld in die tempel ingegooi, weggeloop en homself gaan ophang. Die priesterhoofde het die geld opgetel en gesê: "Dit is nie geoorloof om dit in die tempelfonds te stort nie, want dit is bloedgeld." Hulle besluit toe om daarmee die grond van die pottebakker te koop as 'n begrafplaas vir vreemdelinge. Daardie stuk grond word tot vandag toe nog bloedgrond genoem. Toe is die woord vervul wat die Here deur die profeet Jesaja gesê het. En hulle het die 30 silverstukke geneem. Dit is die prys wat die Israeliete ooreengekom het om vir hom te betaal, is die prys van 'n dooie slaaf. En hulle het dit uitbetaal vir die grond van die pottebakker. So het die Here dit aan my opgedra. Hier kry u die optrede van Judas. Kom ons kyk net 'n bietjie in Lukas 23. Ons kyk in Lukas 23. En jy kan daar kyk vanaf vers 47.
Dus excuse, broers en sisters, dit is 37. As jy die koning van die Jode is, red jouself. Daar was ook 'n opskrif boonkant hom, dit is die koning van die Jode. Een van die misdadigers wat daar gehang het, het hom gelaster deur te sê, as jy dan nie die Christus nie, red jouself en ons ook. Maar die ander een het hom tereggewys en gesê, as jy nie bang vir God nie, jy ondergaan toch dieselfde straf as hierdie man. In ons geval is dit regverdig, want ons ontvang die verdiende straf vir ons dade. Maar hierdie man het niks verkeerd gedoen. Verder sê hy, Jesus, dink aan my, wanneer u in u koninkryk kom. En Jesus antwoord hom, ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Ons lees tot sover saam. Broers en susters, in hierdie twee geleese gedeelte kry jy 'n kontras tussen twee mense rondom die sterwe en dood van Christus. Die teksvers is Lukas 23 vers 43 wat hierdie kontraste wys. Jesus sê vir die struikrower aan die kruis, ek sê vir jou, jy sal vandag nog saam met my in die paradys wees. En dit moet jy dan in kontras sien met Judas se selfmoord. As jy hierdie twee sake met mekaar vergelyk, dan sien jy die gebeurtenis rondom Paasfees. En dit klink so, Christus is die offer vir ons sondes aan die kruis. Ons hang ons nie self op vir ons eie sondes soos Judas nie. Daarom moet jy hierdie twee sake teenoor mekaar sien, en dit is die sake wat direk teenoor mekaar gestel word. Christus, wat vir sondaars aan die kruis sterf, of Judas, wat homself ophang as 'n betaling vir sy eie sonde. En dan hoor jy hierdie ongelooflike teenstrydigheid in hierdie paasgebeurtenis. 'N moordenaar, wat as 'n verloste sondaar sterwe, maar 'n disipel van die Here, wat as mens vir God in sy verlorenheid sterwe. Dit is die ironie wat jy in hierdie gedeeltes moet raak sien rondom die veroordeling en die dood van Christus. En die kern van hierdie teenstrydigheid tussen Judas en hierdie rower klink so. Waar kry jy vergifnis? By wie soek jy vergifnis? Judas het dit gaan soek by die tempel en die priesters. Die struikrower het dit gaan soek aan die kruis by Christus. Ons mag nie van Judas 'n karikatuur maak nie. Broers en susters, dis nie asof Judas nou so spesiaal uitgesonder is, omdat hy die skurk is wat die Here verraai het, en daarom moet hy 'n spesiale straf kry. Dis nie die saak nie. Mens kan baie maklik hierdie indruk kry. Jy's 'n spesiale soort skurk wat 'n spesiale straf moet kry as jy na die Here se woorde luister. Maar weet die man deur wie die seun van die mens verraai word. Dit sou vir daardie man beter gewees het as hy nooit gebore is nie. As jy hy sin hoor, dan hoor jy 'n spesiale skurk met 'n spesiale straf. Maar dis nie waar nie. Hierdie oordeelspreek wat die Here oor Judas hier gee, is 'n oordeelspreek oor elke persoon wat Christus as die Messias verwerp. So kom ons gaan kyk wat in die evangelies in die paasgebeurtenisse beskryf word. Moet jy die raadsplan van die Here ontdek. Jy moet die wyse waarop God besig is om sy eie manier van redding vir sondaars te bewerk. Dit is wat jy moet raak sien. En daarom moet jy ook raak sien dat terwyl Jesus deur sy disippels verraai, verloon en verlaat word, is die Here besig om dit te gebruik om self te besluit en self te beskik oor die wyse waarop hy vir sondaars sterf. Hulle is instrumente in sy hande, waarin hy besluit wat gebeur. Jy sal het sien, 3 keer het die Here voor hierdie gedeelte aangekondig vir sy disippels, ek moet sterwe. En dit beteken nie, ek moet sterwe omdat julle misluk is en slegte disippels is nie. Dit beteken, ek moet sterwe, want dis die wyse waarop ek as God verlossing bewerk. En daarom kom die Here, ek het vir u dit weer gelees, en voor die Paasfees, 2 dae voor die tyd, sê hy, nou gebeur het. Hier is die finale aankondiging, ek gaan oorgelewer word, bedoelende, deur God die Vader, sodat ek as God die Seun verlossing kan bewerk. Dit is ook die rede hoekom Jesus se disippels hom in die steek laat. Jy moet baie goed weer gaan kyk na die evangelie, daar staan, die Here sê die herder sal geslaan word. Deur wie? Deur God die Vader. En daarom is het God die Vader en die Seun wat die straf aanvaar, wat die disippels verstrooi. Dis nie hulle wat die initiatief het nie. Omdat God die Vader sy Seun slaan, die herder, is God die Vader die een wat die disippels wegjaag van Christus af, sodat hy God verlate moet sterf, nie met die ondersteuning van disippels nie. En daarom is het God wat die disippels verdryf en dan maak hulle van hierdie vervreemding, maak hulle verraad, verloening en verlating. Jy moet nie maak of die een erger is die ander is nie. Broers en susters, is Judas se verraad erger as Petrus se verloning? As die verskil tussen die twee. Jy moet ook nie gaan maak asof die disippels wat die Here verlaat het, is minder erg as Petrus wat die Here verloon. Verraad, verloon en verraai is al die dade wat gebeur omdat die disippels nie glo in Jesus Christus nie. En dis die kerk. Hulle glo nie vandat Jesus het afgekondig. Jesus het al in Matteus 16 sê, ek moet oorgelewe word uit die dood uit opstaan. Dan sê Petrus, kry hierdie simpel plan uit jou kop uit. Wie denk jy is jy? God sal nooit so iets laat gebeur, dat die Messias sterf vir sonde nie. Dit is een simpel plan. As hy dit afkondig die tweede keer, dan sê die disciples, en hulle het hartseer geword, en dan kry jy verskrikkelike ding. As die Here dit die derde keer afkondig, dan kom die twee boeties, Johannes en Jakobus, hulle weet mos hy gaan dood, en sê hulle, kan ons aan jou linker en rechterkant sit? Bedoelende, okay, as jy dan wil doodgaan, sal ons sal die werk op verder vat, as jy wil doodgaan. Broers en susters, kan jy hoor, die disciples het nie geglo in die leiding en opstanding van Christus. En dit is die saak wat jy hier moet ontdek. Nou wat is dan die verskil tussen die manier waarop Judas sterf en die manier waarop die struikrowers sterf? As niemand in Christus se opstanding en se leiding geglo het nie. Om dit raak te sien, moet jy eerst die woord moord raak sien. Hierdie hele gedeelte, allemaal rondom die kruis, is eindelijk moordenaars of aandadig aan een moordplan. Die twee persone wat saam met Christus gekruis word, is struikrowers. Dit is nie sommer net diewe nie. En hierdie struikrowers is soos met die barmhartige Samaritaan. Dit beteken, ons val jou aan en ons maak jou dood en ons vat jou goed en ons los jou langs die pad. Soos met plaasaanvalle. Dit is roof waar moord die manier is om verskrikking te saai, so dat die volgende slagoffer weerloos is as ons omvat. Hulle is moordenaars. So die twee persone langs Christus is moordenaars. Die hele Sanhedrin, dit wil sê die hele Joodse raad, en eintlik die soldate as ambtenare van die Romeinse owerheid, is allemaal deel van 'n moordplan. Jy het dit gehoor, daar staan Caiaphas het gesê, ons moet hom op 'n slinkse wyse vang, nou moet ons hom doodmaak. Nou wat is dit? Dis een moordplan, dis een beplande moord, deur wie? Deur die Joodse priesters en die Joodse geestelike leiders. En dan maak hulle Pilatus deel van hulle moordkomplot, omdat Pilatus by einde sê, maak hom dood. So dit is een hof wat sê, hy is onskuldig, maar gaan maak hom dood, is wat julle wil hê. Daardeur staan allemaal eintlik rondom die kruis, as deel van moordkomplot of hulle self moordenaars wat moord gepleeg het. Maar jy mag nie dink, Jesus is 'n slagoffer. Jesus is die rede, die beweegrede, vir Judas se optrede. Ook vir sy ander disippels. Want as hy vir hulle sê, luister, ek gaan nou myself finaal oorgee om te sterf en gekruisig te word, en ek gaan uit die dood uit opstaan, en besluit hulle allemaal, hier is een valse Messias. Mens kan nie in so'n man glo nie. Precies, dit stel jy in die posiesie voor, jy volg die man, want hy is jou geestelike leier, en hy gaan hierdie geestelike groot saak in die land gaan hy bestuur. En dan kondig hy aan, hy gaan doodgaan en hy die dood het opstaan. Wie glo dit? Wat besluit Judas? Hy besluit, Jesus het hom verraai. Dit is die diepste gronde vir Judas se optrede, as hierdie man het my verraai. Hy het gemaak asof hy die koning is. Hy het gemaak of hy die wet van Moses die middelpunt van die wêreld gemaak en hulle het allemaal gedink, hulle gaan soos die moslims, 'n islamitiese staat, 'n joodse staat uitroep, wat met die joodse politieke mag afgedwing word op al die goddelose mense van die wêreld. En wat doen hierdie man? In plaas van 'n joodse staat, dink hy, hy kan sterf en hy die dood uit opstaan. En daarom draai Judas terug. Waarheen draai Judas? Hy draai terug na die mense wat die regte Messias verwag. Die een wat die joodse staat sal oprig, waarin Judas deel sal word van hierdie geestelike mag wat die wet van God oor mense het. Daardoor is Judas medepligtig aan die moordplan teen Christus. Nou wat staan die verskil? Wat is die verskil tussen 'n struikrower en Judas wat deel is van 'n moordkomplot? Jy moet regtig weer die Bybel gaan lees. Mense sien dit nie raak. Ek het dit met van my kollegas bespreek en toe sê dit staan nie in die Bybel nie. Toe kom hulle agter om dit staan in die Bybel, want ek het ook eers agter hoekom dit staan in die Bybel. Judas is die enigste een wat sy saak met die Here gaan regmaak. Hy sê, hy gaan na die tempel toe. En wat doen hy by die tempel? Hy maak sy saak met die Here reg. Op die Joodse manier. Op die manier wat hy die Joodse Messias verwag. Moet mooi kyk wat sê, hy sê nie, ek het 'n foutjie gemaak, die mense maak foute, die man het my verraai, hy het my onder wanindruk gebring nie. Judas kom met 'n sondebelydenis en dan sê hy, ek het gesondig. Die enigste disipel wat dit doen, Petrus het dit nie gesê nie, hy het gehuil omdat hy 'n gebroken man was. Maar Judas doen 'n sondebelydenis, hy sê, ek het jou God gesondig. Dis die eerste deel van sy manier om sy saak met die Here reg te maak. Die tweede manier is, hy noem die sonde op die naam. Is nie sommer, ek is sondaar en ons is allemaal sondaar en ons is allemaal doen maar verkeerd. En hy sê, ek het 'n onskuldige man verraai. Hy noem daai sonde op die naam. Hy erken feitelik dit wat hy verkeerd gedoen het. En dan moet jy baie mooi kyk wat doen hy. Hy doen restitusie. Hoekom dink jy vat hy die geld terug? Want dit is deel van die Joodse geloof dat as jy 'n oortreding begaan het, moet jy vergoed vir wat jy verkeerd gedoen het. En die manier waarop jy vergoed vir wat jy verkeerd gedoen het, is deur boete doen. Jy moet die wins van jou sonde moet jy teruggee. Hy is besig met geestelike boetedoening om sy saak met die Here reg te kry. En as jy nog twyfel daaraan, waar gaan doen hy dit? In die tempel. Waar gooi hy die geld neer? Voor die altaar, daar waar die versoening met God plaasvind. Die enigste disipel wat self sy saak met die Here reg maak, oor hy Jesus verraai het. Broers en susters, kan jy die ontnugtering voorstel? As jy na die tempel toe gaan en jy wil jou saak met die Here gaan regmaak en jy doen dit op die manier waarop die priester sê jy dit moet doen, jy moet jou sonde bely, jy moet jou sonde op die naam bely, jy moet restitusie doen, jy moet vergoed vir wat jy gesondig het, en jy moet die versoening van die Here aanvaar. En die priesters stel nie belang in jou sondebelydenis. En dis wat die Here hier openbaar. Jy moet die reaksie van die priesters, hulle is die mense wat sondevergifnis bedryf in die tempel, dis hulle besigheid, vergifnis. Wat doen hulle as hierdie man kom en sê, Ek het gesondig. Dit is my sonde. Ek wil vergoed vir my sonde en ek wil versoening by die Here. Wat doen hulle met hom? Die priesters wat hierdie besigheid bedryf. Hulle sê vir hom is jou saak, is nie ons saak nie. Kan nie dit ontdek. Hulle wat die vergifnis besigheid bedryf wil nie vir hom vergifnis gee nie. Hoekom? Dis die openbaring wat die Here bring in hierdie gedeelte. Want dis vir hulle 'n besigheid. En as hulle nou moet erken, Judas het sonde gedoen, dan is hulle almal skuldig. En wat gaan dit vir die besigheid beteken? As hulle wat die priesters is, wat die vergifnis bedryf, skielik nou almal saam moet erken, ons het ook 'n sonde gedoen. Hulle gaan hulle mag verloor om vergifnis te bedryf. En daarom sê hulle, is regtig jou saak, is nie ons saak nie. Jou saak om vergifnis by God te kry, is jou saak, is nie ons saak nie. Wat doen Judas? Dan moet jy sy selfmoord verstaan. Hy straf homself. Daar's nie 'n ander manier om hierdie gedeelte uit te leen. Hy straf homself vir die sonde wat hy gedoen het, want hy kon nie vergifnis in die tempel kry nie. Dan gaan kry hy dit by homself. En hy gee sy lewe oor. En die mens kan in hierdie gedeelte dit nie anders sien as hy offer sy lewe vir die sonde wat hy gedoen het. Wat doen God met hierdie selfmoord? Dis die openbaring wat teenoor die kruis op Golgotha plaasvind. Jy moet die kontras galg en kruis raak sien. Die Here wys die valsheid van geestelikes om vergifnis uit te deel. Die valsheid om nou in ons taal 'n kerk toe te gaan en vergifnis by die dominee te kry. Om vergifnis by kerkraadslede te kry. Om vergifnis by die kerklike synodale leiers te kry. Broers en susters, daar is nie vergifnis by sulke mense nie. Hulle kan voorgee asof dit hulle besigheid is. Maar hulle kan dit nie self gee nie. Want die oomblik as hulle in so 'n posisie kom, dan maak hulle dit asof jou saak is. Want dis nie ons saak nie, ons het nie sonde nie. Hulle probeer om van die geld 'n welsynsaksie te maak deur 'n begrafplaas te koop vir Jode wat tydens Paasfees nog so sal doodgaan, ver van waar hulle bly. En dan kom die Here en hy sit die naam op hierdie welsynsaksie. Bloedgrond. Die regte naam vir valse welsynspoging. Hierdie vergifnis in hierdie tempel is 'n bedryf wat nie werk nie. Wat doen die struikrower anders as Jesus? Daar's 'n kerklike tradisie wat heeltemal verkeerd is. Jy mag nie dit glo as 'n dominee dit vir jou vertel nie. Om te sê Petrus was regtig jammer oor wat hy gedoen het. Maar Judas was nie regtig jammer oor wat hy gedoen het. Broers en susters, dis nie waar nie. Jy mag ook nie gaan sê die struikrower wat aan die kruis gehang het, was regtig jammer, terwyl Judas nie regtig jammer was nie. Broers en susters, die Bybel is nie geskryf om te wys hoe moet jy jammer wees voor jy vergifnis kry nie. Dit is nie die kontras nie. Judas was opreg jammer. Hy wou vergifnis by God kry op die Joodse manier. Die verskil klink so. Waar kry jy vergifnis? By die tempel en die priester? Of by Christus aan die kruis? En dit maak die verskil. Nie hoe jammer jy is, hoe opreg jy is, hoe eerlik jy is as jy jou sonde bely nie, hoe jy regtig bereid is om 'n offer te bring, hoe jy regtig bereid is om te betaal. Judas het alles gedoen en is alles opreg gewees. Wat het hy nie gedoen nie? Hy het nie geglo dat Jesus vir sy sondes in die kruis sterf nie. Tot in sy dood het hy in hierdie sonde volhard. Daardie man is nie die Messias nie. Daarom moet jy mooi na sy sonde, wat is fout met sy berou en sy sondebelydenis? Die fout in sy sondebelydenis klink so, ek het 'n onskuldige man verraai, wat nie die Messias is nie, want ek glo nie hy is die Messias nie. Een Messias kan nie in een kruis sterf en hy die dood het opstaan. Ek glo nie in hom. Presies so, wat het die rower gedoen? Hy het vir die Here gesê, dink aan my as jy in jou koninkryk kom. Wees jy die een wat my vergewe. En dis wat jy moet ontdek. Die oordeel oor Judas is 'n oordeel nie net oor 'n spesiale man wat die Here verraai het en daarom almal wat die Here verraai het, dis nonsens. Dit klink so. Iemand wat opreg sy sonde bely, regtig opreg. Judas is nie vals in sy belydenis nie. Iemand wat regtig sy saak met die Here wil regmaak, Judas is nie vals in daai poging. Iemand wat regtig versoening by die Here soek, hy is nie vals as hy daarmee besig is nie. En al hierdie opregtheid, glo hy dit was net 'n man. Dit is nie die Messias nie. En dan word dit vir hom 'n oordeel. As jy vergifnis gaan soek by die kerk, by 'n dominee. Broers en susters, as die dominee het vir jou gee, solank het hom net nie raak nie. Want die oomblik as het aan sy velle vat en hy moet sê, maar ek doen nie selfe soort sondes en eindelijk is ek ook van geaarde, dan is die vergifnisbedryf verby. Dan is dit jou saak, dan moet jy jou saak met die Here self gaan regmaak. Jy soek het op 'n verkeerde plek. Jy soek het nie by geestelike maats nie. Broers en susters, geestelike maats geen nie vergifnis van sonde. Sonde is wat jy by die Here moet kry. Die enigste plek waar ons as kerk jy na jyn draai, in paastijd, klink so. Kom ons draai na die kruis. Want hy wat daar hang, is die Messias. En wat hy daar doen, is wat die Messias moet doen, om vir almal sy sonde te sterf. So dat almal volkome vir genoegdoening volkome betaling kan kry, so dat hulle nooit weer vir enige sonde hulle saak met die Here moet regmaak. Die saak is reggemaak. Jesus Christus het dit gedoen. Daarom, broers en susters, moet ons baie goed kyk waarmee is ons besig. Ek wil vir u 'n uitleg gee, daaroor kan ons met mekaar verskil. Dis nie Bybel uitleg nie, dis 'n situasie uitleg. Ons moet kyk waarmee is die kerk en kerkse leiers besig. Is ons besig met die verkondiging draai na Golgotha, waar daar een kruis is, waar daar vergifnis is? Of is ons besig om vir mense te sê, julle moet julle self gaan hang? Hoe klink die volgende manier om vergifnis te kry vir jy? Soos Jesus sy manier aan die kruis, of soos Judas sy manier aan 'n galg? Jy moet jou sondes bely. Jy moet jou sondes op die naam vir die Here noem. Jy moet restitusie doen om te wys jy het werklik berou. Jy moet na die offeraltaar van die Here gaan en jouself daar met God gaan versoen. Jy moet jou eie ek kruisig soos Jesus homself gekruisig het. Jy moet jou eie belange afsterf soos Jesus sy belange afgesterf het. Jy moet jouself niks maak soos Jesus homself niks maak nie. En jy moet jou eie ek doodmaak en jy moet jouself afsterf soos Jesus aan die kruis gesterf het. Klink dit vir u soos dit wat die Here vir jou aan die kruis doen? Of klink dit soos wat Judas besig was om sy saak met die Here reg te maak? Ek moet my sondes bely, ek moet dit op die naam doen. Ek moet restitusie en boete doen. Ek moet versoening by die tempel gaan soek. En ek moet myself straf vir my sonde. 'n Judas offer, ek hang myself in die naam van Jesus Christus. Wat sê Jesus is hierdie wat jou so lei om jouself te straf? Dis Judas se Messias. Dit is nie die Messias aan die kruis nie. Die Messias in die kruis is nie die een wat vir jou sê, Maak jou saak met die Here reg self. Doen al die goed wat Judas gedoen het. Straf jouself. Hang jouself. Veroordeel jouself. Hy is die een wat dit dra. Hy is die een wat die oordeel dra. Hy is die een wat die straf dra. Hy is die een wat dit op hom neem op so wyse dat net hy sy lewe aan die Here opoffer. As jy Paasfees wil ontdek in die werklike betekenis, moet jy nie jy saak met die Here regmaak nie. Jy moet hierdie woorde ontdek. Here, dink aan my. Nee, dit ken jy wel. Here, dink u aan my. U wat vir sondes ly en sterf en uit die dood sal opstaan. U is die Messias. Here, dink aan my. En in daardie daad maak die Here die toesig. Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Broers en susters, kom ons ontdek die valsheid van vergifnis as 'n geestelike bedryf deur die kerk. Die kerk kan nie vergifnis bedryf nie. Daar's nie geestelike leiers wat vergifnis bestuur en beskik en as 'n winsgewende saak as hulle eie mag uitvoer. As u so iets in die kop het, en ons het dit nie, maar as dit daar kom, dan moet u die volgende hoor. As jy met 'n sondebelydenis na so geestelike besigheid toe gaan, gaan jy op jou eie einde ontdek, het klink so. As jy sonde het, is dit jou saak. Jy moet dit self regmaak. Golgotha is die plek van een kruis, van waarde. Golgotha is nie die plek waar ons elkeen ons eie galg moet gaan opsit om onsself vir Jesus te gee en te straf. Kom ons breek met hierdie valse tradisie in die kerk, dat ons op die ou einde eintlik weer 'n keer presies net doen wat Judas gedoen. Ek moet my saak met die Here regmaak, maar dit self reg. Ek moet my sondes bely, ek moet restituisie doen, ek moet gaan na die altaar van verzoening, ek moet myself oorgee, en as hulle dit nie aanvaar nie, sal ek myself straf. God het juist Judas gebruik as 'n openbaring van, as ek sterf aan die kruis, dan skeer ek daai tempelse voorhangsel middeldeur, en ek breek die hele geestelike bedryf van vergifnis deur mense vir eens en vir altyd, want daar is nie meer sondes waarvoor straf is nie. Kom ons rig ons oë op Jesus Christus en stop hierdie nonsens om Judas offers in die naam van Christus te bedryf. Amen. Kom ons bid saam. Ewig en almagtige God, Here, dankie dat ons nie na die kerk moet kom om self van saak met U te kom regmaak. Here, dankie dat ons na erediens kan optrek en U kan kom loof en dien en eer en dank, omdat daar nie skuld is nie. Here, omdat daar niks is om mee reg te maak nie. Here, omdat U die Messias is, wat met Paasfees alles reg gemaak het. Here, hef ons hoe op na die kruis. Here, gee ons die geloof in 'n Messias, wat die enigste offer vir sonde is, en die laaste offer vir sonde is. Here, gee in ons harte die vaste geloof, dat ons weet dat ons na U kan opkyk en met die innige gebed, Here, dink aan ons. Ons is sondaars. Ons verdien die straf wat ons kry. Maar U is die een wat die straf vir ons verreken. Here, lei ons in 'n wêreld, Here, waar kerke en tempels verander word. Here, waar vergifnis 'n geestelike bedryf word. Here, op so 'n manier dat as jy eendag werklik jou sondes wil bely, Here, jy voor afsydige, Here, hoofvaardige mense moet gaan staan, asof sonde net jou saak is en nie hulle saak nie. Lei ons in die geloof om kerk te wees. Lei ons in Paasfees. Here, gee dat ons U dood sal herdenk, maar dit sal vier as die enigste offer vir alle sondes wat ek ooit sal doen. Seën ons. Here, seën ons op hierdie wyse dat ons Here, nie op 'n manier sal voel, maar daar is tog iets wat ek moet doen om dit alles weer reg te maak. Laat ons in U rus. Laat ons in U glo en laat ons in U lewe. Dankie vir die goeie gawes, Here. Dankie vir die sorg, dankie vir die trou en dankie dat ons in die oorvloed van die lewe kan leef. Here, al is dit met Here finansiële gebrek. Here, al is dit met siekte. Here, al is dit met onderdrukking en die ontneming van voorregte. Here, dankie dat dit nie die oorvloed en die gawe van lewe wat U gee, Here, uit ons en ons lewe kan ruk nie. Ons roep U aan as die Here omdat ons moet. Ons eer U as God, want ons kan nie anders nie. Amen.